Qirg'izistondagi voqealarni yaqindan kuzatmayotgan, ahvolni har kuni ko'rib bormayotgan odam bilan gaplashsangiz, o'shda nima gap, tinchib ketganga o'xshaydi degan fikrni tez-tez eshitish mumkin. Ammo dedi faollar, ahvol juda ham og'ir, o'zbeklarga qarshi zulm to'xtamayapti. Odil Ruzaliyev mana shunday faollardan biri bilan suhbatda bo'ldi.
Najojda Atayeva ko'pdan beri inson huquqlari masalalari bilan shug'ullanadi. O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lib, faoliyatini Parijdan turib olib boradi. Iyun oyida Qirg'iziston janubida zo'ravonliklar avj olganida birinchilar qatorida vaziyatni o'rganishga kirishdi. O'zi bilan ham fikr insonlar bilan shu kunga qadar 3000 ga yaqin jabrdiyda ahvoli bilan tanishdi. Haqiqatni aniqlashda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa idoralari, xalqaro huquq tashkiloti ilotlariga xolis ma'lumot yetkazishda katta hissa qo'shdi.
Дело в том, что это обманчивое представление. На самом деле, людей, вот именно представителей узбекской o'zbekcha части населения настолько сильно
tinchib ketdi degan gaplar soxta tasavvurdir. O'zbek millatiga mansub aholi ko'ngliga katta vahima va qo'rquv solingan. Ular qattiq nazorat ostida. Bunday bosim yangi zo'ravonliklarga olib keladi deb xavotirdaman, deydi u.
У меня наоборот складывается опасение, что вот именно такое давление может привести к очередной вспышке насилия.
Qirg'iziston janubida o'zbeklarga qarshi qatl-om, genotsid uyushtirilganmi degan savolga Nadejda Atayeva masalaga hissiyotlarsiz, huquqiy ravishda, faktlar asosida yondashish kerak deb javob beradi.
Говорить о том, что в Кыргызстане произошёл геноцид, слишком рано, потому что для этого нужно дождаться выводов международной.
Геноцид haqida gapirishga hali erta. Xalqaro tergov komissiyasi xulosasi chiqsin avval. Ammo shu paytga qadar to'plangan guvohlik ko'rsatmalari va dalillar genotsid bo'lgan deyishga asos bermoqda. Axborot manbalariga yo'l ochilgan va guvohlar xavfsizligi ta'minlangan taqdirdagina haqiqatni bilish mumkin. Bu esa Qirg'iziston hukumati zimmasida, deydi huquqshunos.
Это должно быть самым главным условием со стороны киргизских властей.
Надежда Атаева назарда мамлекетта давлат бошқаруви заиф. Жануб ва марказ ўртасида зиддиятлар мавжуд. Бу эса асосан жанубда яшайдиган ўзбек аҳолисига ёрдам беришни қийинлаштирмоқда.
Мы имеем очень много заявлений о том, что до сих пор есть семьи, которые вообще никакую гуманитарную помощь
Bizga kelayotgan xat va ma'lumotlardan shu narsa yonki, jabrdiydalar orasida haligacha biror marta insonparvarlik yordamini olmaganlar bor. Hukumat va'da qilgan moliyaviy yordam kelmagan. Qish mavsumi yaqinlashar ekan, odamlar hanuz palatkalarda yashamoqda. O'quv yili boshlansa, bolalar qayerda o'qiydi? O'zbeklarni ishga joylashtirish qanday kechadi? Najojda Atayevaning aytishicha, o'zbek millatiga mansub shifokor va o'qituvchilar ishdan haydalmoqda. Ilgari harbiy tizim va huquq tartibot organlarida ishlagan o'zbeklar ro'yxati tuzilgan. Bu bir millat vakillariga qarshi qaratilgan ommaviy diskriminatsiya genotsidni tashkil etuvchi omillardan, deydi u.
Сам факт наличия на юге в городе Ош как минимум двух тайных тюрем, где содержится сегодня.
Ош шаҳрида камида 2 махфий қамоқхона бўлиб, унда ўзбек тадбиркорлари сақланади. Товламачилик билан пули ва мулкини олишмоқда. Қирғизистонни тарк этишга мажбурлашмоқда. Кўплар шоша-пиша четга чиқишга мажбур бўлди, аммо ҳамманинг ҳам бундай имконияти йўқ, деди Надежда Атаева. Huquq faoli Markaziy Osiyoda BMTning qochqinlar bo'yicha idoralari faoliyatini sust deya tanqid qiladi. Xoh Qirg'iziston, xoh Qozog'iston, xoh Tojikiston bo'lsin, qochqinlar xavfsizligi ta'minlanmagan. Nadejda Atayeva ma'lumotlarni to'plashda mintaqa va xususan Qirg'izistondagi hamkasblari bilan yaqindan hamkorlik qiladi va buning uchun maxsus komissiya tuzilgan. Qonunbuzarliklar, asossiz hibsga olishlar, qamoqxonada qiynoqqa solishlar, odamlar yo'qolib qolishi, zo'ravonlik va o'lim hollari jamlangan to'planma maxsus axborotnoma orqali keng ommaga tarqatiladi. Yaqin kunlarda komissiya axborotnomasining yangi soni chop etiladi. Odil Ruzaliyev, Washington.